Čítajú zo 49. kapitoly knihy proroka Izaiáša a postupne sa dostávame tým základným výpovediam, ktoré sa rodili v čase babylonského zajatia, týkajúce sa spásy a vykúpenia Izraela na osvieženie, ten čas, ktorý mal byť katarziou ľudí, ktorí z judského kráľovstva a z Jeruzalema boli odlečení do babylonskej krajiny, do geta medzi rieky Eufrat a Tigris. Miesto toho, aby boli zničení či asimilovaní, Boh nad nimi ruku držal a chránil ich. Prorokov im posielal a ponúkol im tento čas, ako čas bytostnej katarzie, keď s nimi bolo zatrasené, aby si uvedomili konečne pravdu o sebe, svoje hriechy, svoje neprávosti, svoju zlobu, svoje oddelenie sa od Boha, ba čo viac pošliapanie po Božej láske, po dobre živého Boha a stav, v ktorom sa nachádzali. Ruka v ruke s tým slovo prorocké, ktoré ich viedlo k tomu, aby pochopili a uverili, že Boh na nich nezabudol a pozýva ich, aby sa vrátili. A tá cesta katarzie, metanoi od hriechu k dobru obrátenia, od zlého k Bohu, aby sa postupne v tomto čase babylonského zajatia pre Boha otvorili a k nemu vrátili. Uveriac i v tie proroctvá, ktoré im Boh ponúkal, že on sám do toho stavu odrostva zasiahne a ich vyslobodí, keď sa dokážu a túžia vrátiť k Pánovi. Je to niečo, čo keby sme takýmto spôsobom hovorili o období, ktoré bolo 500 rokov predtým, 500-600 rokov predtým, teda obdobie sudcov, tak môžeme povedať, že niečo podobné sa dialo vtedy, keď jednotlivých sudcov im Pán povolával do tej ťažkej situácie alebo tej neprávosti a zloby, v ktorej sa vtedajší Izrael nachádzal. Ale tu v tomto stave, okrem teda tých mnohých iných vecí, ktoré o 500 rokov v Božom zjavení boli bytostne posunuté ďalej, to je jasné, to je bez debaty, ale z pohľadu toho pokáňa a návratu k Pánovi bolo tu jedno veľké ale. To, čo znova a znova spomínam, teda to vedomie alebo dozrietie Izraela, ktorý si uvedomil, že problém nie je niekde okolo nás, mimo nás, ale problém je v nás. Že my sme ľudia krehkí a slabí. Aj keď sa od hriechu odvrátime, aj keď znova pochopíme, aj keď sa k Bohu vrátime, aj keď po ňom zatúžime, aj keď mu sľúbime, my to nesplníme. Ľudský na to nemá. Teda to mysterium inequitatis, tajomstvo neprávosti, ktoré omenia človeka, čo postupne sa začali učiť si uvedomovať a vnímať, nie sme schopní sami zo seba prekročiť túto slabosť kohokoľvek z nás. A preto som povedal v úvode, že tie podstatné proroctvá, alebo z tých proroctiev, ktoré v čase babylonského zajatia zaznievali, že začíname čítať, aby sme si uvedomovali, že v tom čase Boh zároveň ponúka riešenie, Boh na tú možno viac nevypovedanú, než vypovedanú otázku tejto drámy, ako sa môžeme vrátiť, ako môžeme sľúbiť, ako môžeme zostať verní Pánovi, odpovedá svojím, ja viem. Ja viem. Ja poznám človeka a so svojím milosrdenstvom sa skláňam k vám. Aby som vás k sebe volal, i napriek tej slabosti a krehkosti, ktorú v sebe nosíte a máte, aby ste kráčali cestou takou, že skrze vás ja svoje vlastné riešenie pripravujem. Keď príde čas a Mesiáša vám pošlem, on od Boha príde, z vás jedným sa stane, medzi vami zažiari. Zástupnú obetu za vás prinesie, vykúpenie vám od Boha sprostredkuje a pre túto obetu zástupnú nekonečnú, mocnejšiu než akýkoľvek hriech, Bohom Otcom prijatú vás Duchom Svätým posvetím. Aby mocou Svätého Ducha, ktorá prevyšuje vašu slabosť, ste dokázali tou novou cestou kráčať. Tento jeden z základných rozmerov času babylonského zajatia ich proroctiev som si dovolil zopakovať kvôli tomu, aby sme chápali kontext dnešného prvého čítania. Keď ste počúvali tie prvé dva verše dnešného prvého čítania, sú nám veľmi známe. Je to koniec jedného z tých štyroch proroctiev o Ebed-Jahve, o trpiacom sluhovi Pán. Hej. Takže ten úryvok začína tým, ako je predkladané jedno z tých proroctiev o Mesiášovi, o jeho zástupnej obete, o tom, že on sa zmluvou ľudu stane a svetlo Bože tomuto svetu prinesie. Spásu nám dá. Takže na tých proroctvách, kde Boh ohlasuje to svoje vlastné riešenie, je vystavené i to ostatné. Hej? Táto, to prisľúbenie, to ohlásenie, akým spôsobom sa Božie kráľovstvo obnoví, akým spôsobom on svoj ľud požehná na základe tejto obety a svojou milosťou ich naplní, akým spôsobom človek znova bude Božou pomocou a podľa Božej vôle kráčať, ako človek to Božie dielo vďaka Božej milosti a Božej pomoci dokáže napáňať. A celé to vrcholí tým nádherným prisľúbením, keď Sion v tom čase babylonsko zajatia naozaj vyjadroval, že Pán ma opustil, Pán na mňa zabudol. To je alúzia na to, že Pán Boh si určite svoj chrám nedá a v Jeruzaleme ho nedovolí, aby to bolo porušené. A keď prišlo zrúsanie chrámu a odlečenie do babylonského zajatia, tak tamto ponajprv chápali to, že sme Bohom opustení, že Boh nás odmietol, odpísal, Boh nás zatratil. A do toho zaznieva v tom kontexte toho riešenia, ktoré Pán Boh pripravuje, môže matka zabudnúť na svoje nebolovňa a nezľutuje sa nad synom svojho lona. A keby aj ona zabudla, ja na teba nezabudnem. Keby aj ona zabudla, ja na teba nezabudnem. Teda prisľúbenie, ktoré samozrejme dáva sa celému svetu a Božiemu ľudu, ale v kontexte pôstu i my sami sa učíme toto prisľúbenie za svoje vziať. Lebo sa môže stať, že ten pôst tak trošku tak po povrchu klžeme a do hĺbky sa dostúpiť bojíme. Že by sme nedokázali niečo v živote zmeniť alebo v duchovnom živote napredovať. Tam znova to veľké prorostvo moci Kristovho vykúpenia o pôsobení Svätého Ducha, ktorý dokáže veľké zázraky v živote každého z nás konať. Alebo tá druhá vec, do tej hĺbky zostúpiť aj chcem, ale keď zostupujem, viac a viac sa ponáram a objavujem a zisťujem, niekedy palicu nad sebou zlomím a moja dôvera ochabne, keď si poviem, nie je možné, aby to, či ono v mojom živote mohlo zmenené, alebo aby sme nejakým spôsobom ďalej pokročili, niečo v živote si vyriešili, alebo cestou svetosti kráčali. Tam znova to Božie prisľúbenie. Ja na teba nezabudnem. Teda to spoločné osobne sa stáva tým bytostným, kde Boh každému z nás hovorí, ja na teba nezabudnem, na teba pamätám. Ja pri tebe v tento pôste stojím a spolu s tebou kráčam. A chcem každému jednému z vás na tejto ceste pomáhať. Evanjelium dnešného dňa je pokračovaním v 5. kapitole Jánovho Evanjelia, toho, ako v Jeruzaleme Ježiš v sobotu uzdravil toho chromého pri Betsaide. Znamenie Jánovský Semejon vykonané, základe ktorého na jednej strane ten ochrnutý, keď potom sa s Ježišom stretol, mal uveriť v neho a vo viere sa pre evanjelium otvoriť. Nastane druhé znamenie pre Jeruzalem ako taký, aby si dokázali uvedomiť, kým je Ježiš a dokázali v neho ako v Mesiáša uveriť. Uveriť v Ježiša ako v Mesiáš. Pochopí, že Boh svoje prisľúbenia napláňa, že je tu ten čas splnených prisľúbení. A toto je jedna z tých bytostných vecí, v čom je Jánovo evanjelium diametrálne odlišné od tých prvých troch evanjelií. Takým spôsobom Ján sa ponára skôr do tej kristológie a soteriológie, teda kým je Ježiš, ak je Ježiš Mesiáš, Kristus, tak čo to pre nás znamená z pohľadu spásy. A znova tie polemiky alebo tie slova, či už Ježiša, alebo jeho oponentov v svojich kapitolách nám predkladá. Som tak uvedomoval, že keď som to evanjelium čítal, že to je naozaj slovo také, že ktoré, vyslovene sa, žiada, túži a volá, uchop ma. Otvor svoje srdce pre toto slovo. Otvor svoju dušu. Príjmi ho. Lož ho tam. Nies ho v sebe. Stíš sa v ňom. Nechaj ho pôsobiť v sebe. Aby, ako Ježiš tak krásne predkladal veci, ktoré majú mimochodom veľkú biblickú a teologickú hĺbku z pohľadu Najsvätejšej Trojice, kristológie, kým je vlastne Ježiš a tak ďalej, tam sú veľmi, veľmi hlboké vyjadrenia v tých jednoduchých slovách. Ale všetko nás to vedie k tomu, ak naozaj tie slova meditujeme a kontemplujeme, že my sa dostávame do toho bytostného prežívania, ale veď naozaj to, čo bolo prisľúbené, po to, po čom túžime, to, čo chceme, to v Ježišovi dostávame. Je to náš Pán Ježiš. Tajomstvo Ježiša, kým je pre mňa Ježiš? V tom, tej rozprave, ktorú má ľuďmi, ktorí to znamenie neprijali a hovorí naozaj náročné slova, ale bytostné slova, ktoré jeho zmrtvých staním a vykupiteľskou obetou spečatené každému jednému z nás to tajomstvo Božího Syna predstavil. Aby viac a viac. Čo automaticky, tak nikto z nás tu nie je taký, že by sme v Ježiša neverili alebo najsvetejšiu trojicu základné pravdy nepoznali, nevyznávali. Ale jedna vec je poznať, vyznávať, veriť a druhá vec je bytostne vo svojom vnútri prežiť. Bytostne vo svojom vnútri prežiť. A nie len raz. Lebo iskrát sme prežili a z toho kráčame, ale a tá dynamika cesty a spoločenstva s Pánom je o tom, že znova a znova sa z toho ponárame a to prežívame. Obnovená viera, obnovená láska, obnovená nádej, dôvera, spoločenstvo, keď znovu obnovujeme to tajomstvo, kým je pre mňa môj spasiteľ a Pán. Ak naozaj toto v sebe obnovím, potom ľahko sa vždy znova k tomu prvému čítaniu vrátim. To prisľúbenie za svoje zoberiem i pre mňa, i pre ľudí, ktorí sú okolo mňa, a konám tak, aby bolo naplnené. Aby to Božie prisľúbenie bolo naplnené. Boh chce splniť, treba, aby sme my uverili to prisľúbenie a konali tak, aby ho Boh mohol naplniť. No už teda, i toto je tým pozvaním, ktoré súčasťou nášho pôstneho putovania kráčajúc veľkonočnej radosti zmrtvých stáleho Pána a všetkým potrebným darom a milostiam, aby sme cestou spásy kráčali. Amen.